Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan taufiknya kita bisa berada di tempat yang mulia ini, fi baitin min buyutillah, di salah satu dari rumah Allah, yakni masjid, yang merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahabbul biladi ila Allah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Sehingga ketika kita mampu beribadah kepada Allah di masjid yang merupakan tempat yang paling Allah cintai, berarti ibadah yang dilakukan di situ adalah ibadah yang benar-benar utama. Apalagi ibadah berupa talabul ilmi, mencari ilmu, yang mana telah kita ketahui beberapa keutamaan dari mencari ilmu ataupun majelis ilmu. Mencari ilmu adalah ibadah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu, menuntut ilmu adalah kewajiban. Fariidhatun, kewajiban yang sangat ditekankan. Ala kulli muslim, bagi setiap muslim. Mengapa sangat ditekankan? Karena dengan ilmu kita bisa beribadah. Ibadah yang kita lakukan akan diterima kalau dilandasi dengan ilmu. Sehingga ilmu itu, al-ilmu la ya'diluhu syai'un, kata para ulama. Ilmu itu tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya. Artinya mempelajari ilmu syariat Al-Quran dan As-Sunnah adalah amalan yang paling utama. Tentunya idza shahhat niyyatuh, apabila benar niatnya. Bagaimana niat yang benar di dalam talabul ilmi? Niat yang benar adalah ayyanwiya ayyarfa'a al-jahla an nafsihi wa an ghairi. Ketika dia talabul ilmi, mencari ilmu, mempelajari ilmu din, dia niatkan untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Karena hukum asalnya manusia itu dilahirkan dalam keadaan bodoh, tidak punya ilmu. Maka kita niatkan talabul ilmi untuk menghilangkan kebodohan, sehingga kita sedikit demi sedikit menjadi orang yang alim, yang berilmu, yang dengan ilmu yang kita miliki kita bisa beribadah. Dan di antara cara untuk mencari ilmu adalah menghadiri majelis ilmu seperti ini. Keutamaan yang sangat besar akan turun rahmat Allah di majelis ilmu, akan turun ketenangan, akan dilingkungi atau dilingkupi, dinaungi oleh para malaikat. Ini para malaikat ikut hadir meletakkan sayap-sayapnya di majelis ilmu, dikerumuni oleh para malaikat. dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka yang mencari ilmu di hadapan para malaikatnya. Dan juga dengan ilmu yang kita miliki, maka kita bisa menjadi sebab seseorang selamat dari kehancuran. Bahkan menjadi sebab selamatnya kita, bukan hanya orang lain, kita dan orang lain, dari kebinasaan. Telah kita ketahui kisahnya pembunuh 100 nyawa. Dia membunuh 99 nyawa awalnya. Kemudian dia ingin bertobat karena merasa ini dosa, dosa besar. Dia mendapatkan taufik dari Allah sehingga ingin bertobat dari perbuatan dosanya yang begitu besar, yaitu membunuh 99 orang. Maka dia bertanya kepada al-abid, seorang ahli ibadah, tetapi tidak berilmu atau sedikit ilmunya, pas-pasan, hanya mampunya ibadah, rajin, terkenal, al-abid, tetapi ilmunya tidak banyak, ilmunya tidak kokoh. Maka dia bertanya, apakah, ini kepada ahli ibadah tadi, apakah ada pintu tobat untukku? Setelah dia ceritakan dia telah membunuh sekian orang, 99 orang, maka ahli ibadah ini menganggap betapa besarnya dosa yang kamu lakukan. Maka langsung dengan kebodohannya dia menjawab, tidak ada pintu tobat. Kamu tidak bisa bertobat. Sudah terlalu besar dosamu. Akhirnya apa? Dibunuh orang ini. Jadi berapa? Genap 100 nyawa yang dibunuh orang ini. Maka dia pun bertanya lagi, siapa orang yang paling berilmu di tempat ini? Maka ditunjukkan kepada al-alim yang dia punya ilmu. Maka ketika ditanya, apakah masih ada tobat bagiku yang telah membunuh 100 orang? Kata sang alim ini, iya. Tidak ada yang menghalangi kamu dengan tobat. Jadi masih terbuka pintu tobat. Dia menjawab dengan ilmunya. Akhirnya orang ini pun selamat, yang sang alim dan juga yang bertanya, dia pun mendapatkan faedah. Dia pun merasa senang, bergembira. Kemudian sang alim mengarahkan orang ini agar pindah ke tempat yang di sana ada orang-orang soleh, agar dia bisa beribadah di sana. Dan sampai akhir cerita ya, intinya dengan ilmu maka kita bisa menjadi sebab nyawa kita selamat dan juga nyawa orang lain selamat, dan orang lain bisa mendapatkan kebaikan. Dan sekali lagi, ilmu yang kita dapatkan atau ilmu bisa kita dapatkan dengan cara menghadiri majelis ilmu seperti ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarah Salasatil Usul. Terakhir telah disebutkan tentang pembagian al-khauf, rasa takut. Kesimpulannya, rasa takut ada 5 jenis. Yang pertama, takut ibadah, yaitu seseorang beribadah kepada zat yang dia takuti dengan rasa takut yang ada padanya. Dia takut kepada zat tersebut, dia mencintai zat tersebut, dia mengkhawatirkan zat tersebut akan memberikan musibah kepada dia. Maka takut yang seperti ini harus diserahkan kepada Allah. Kalau diserahkan kepada selain Allah, syirik. Maka jenis yang kedua adalah khauf asyirk. Al-khaufu asyirki atau khauf asyir. Khauf syirik, rasa takut yang hukumnya syirik atau rasa takut yang tersembunyi. Yani dia takut kepada makhluk kalau makhluk tersebut bisa menimpakan musibah kepada dia dengan tanpa sebab yang jelas. tanpa sebab yang jelas. Takut kepada penghuni kuburan, orang yang telah mati. Takut kepada jin, kalau jin ini akan membuat dia sakit, akan membuat dia miskin, dan seterusnya. Ini khauf yang hukumnya syirik besar, tidak boleh. Jenis yang ketiga adalah khauf maksiyah, atau khauf yang hukumnya haram. Yani rasa takut ia menjadi sebab dia mengerjakan perkara yang diharamkan atau meninggalkan perkara yang diwajibkan. Jenis yang keempat adalah takut yang tabii, yang wajar, yang sesuai dengan tabiat manusia, yang Allah ciptakan manusia di atas tabiat ini. Seperti takut kepada binatang buas, kepada api, takut tenggelam. Selama masih dalam batas yang wajar, maka hukumnya boleh. Sesuatu yang lumrah dan wajar atau normal. Yang kelima terakhir adalah takut al-waham, takut yang tidak ada sebabnya, yang tidak ada asal-usulnya, atau takut yang sebabnya itu karena iman yang lemah. Maka bisa diobati dengan keimanan yang sempurna, tawakal kepada Allah, dan memiliki sifat keberanian, serta banyak-banyak berdoa kepada Allah agar dihilangkan dan dilindungi dari al-jubn, sifat penakut dan pengecut. Kemudian kita lanjutkan jenis ibadah berikutnya. Berarti sudah dua jenis ibadah yang kita bahas. Yang pertama berdoa, yang kedua rasa takut. Kemudian yang ketiga, qala wa dalilur raja'i qauluhu ta'ala. Sedangkan dalil ar-raja, berharap, adalah firman Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Al-Kahfi ayat yang terakhir 110. Maka siapa saja yang berharap berjumpa dengan Rabb-nya, berharap bertemu dengan Rabb-nya atau melihat Rabb-nya dengan mata kepalanya, maka hendaknya dia melakukan amalan soleh dan dia tidak menyekutukan Rabb-nya dengan seorang pun di dalam beribadah kepada Rabb-nya. Di dalam syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan, ar-raja'u tama'ul insani fi amrin qaribil manali. Yang namanya roja, berharap, adalah ketamakan seseorang dalam meraih perkara yang dekat untuk diraih, yang meraihnya itu dalam waktu yang dekat. Ini namanya harapan. Tamaknya seseorang, rakusnya seseorang, keinginan seseorang di dalam mendapatkan sesuatu yang bisa diraih dalam waktu yang dekat. Mungkin hitungannya menit, jam, hari, yang jelas qarib, dekat. Wa qad yakunu fi ba'idil manali. Tetapi terkadang juga apa yang dia inginkan, yang dia berharap mendapatkannya, itu didapatkan dalam waktu yang jauh. Tanzilanahu manzilatal qarib, tetapi diposisikan sebagai sesuatu yang sifatnya dekat. Walaupun mungkin jaraknya jauh, waktunya jauh, tapi dianggap dekat. Warraja'u al-mutadhamminu lidh-dhulli wal-khudu'i la yakunu illa lillahi azza wa jalla. asarfuhu li ghairillahi ta'ala syirkun imma asgharu wa imma akbar bihasabi ma yaqumu biqalbir raji. Sedangkan harapan yang mengandung penghinaan diri, perendahan diri dan ketundukan itu tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla saja. Sedangkan menyerahkannya kepada selain Allah hukumnya syirik. Bisa syirik kecil, asghar, bisa juga syirik besar, akbar. Tergantung apa yang ada di dalam hati orang yang berharap tersebut. Waqad istadalla al-muallifu biqaulihi ta'ala. Dan penulis telah berdalil dengan firman Allah Ta'ala yang telah disebutkan tadi di atas. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Maka siapa saja yang ingin berjumpa dengan Rabbnya, ingin melihat Rabbnya, maka hendaknya dia beramal soleh dan tidak menyekutukan Rabbnya dengan seorang pun di dalam beribadah kepadanya. Wa'lam anna ar-raja'a al-mahmuda la yakunu illa liman 'amila bi ta'atillahi wa raja thawabaha. Dan ketahuilah bahwasanya berharap yang terpuji, berarti ada berharap yang tercela. Bahwasanya berharap atau harapan yang terpuji itu tidak akan dimiliki, tidak akan ada kecuali bagi orang yang melakukan ketaatan kepada Allah dan berharap pahala dari ketaatan tersebut. Aw taba min ma'siyatihi wa raja qabula taubatihi. Atau berharap yang terpuji itu dimiliki oleh orang yang telah bertobat dari kemaksiatannya, dari perbuatan dosa dan maksiatnya, dan dia berharap diterima tobatnya tersebut. Jadi harapan yang terpuji hanya ada pada dua orang. Orang yang pertama adalah orang yang beramal soleh, yang melakukan ketaatan. Maka dia punya harapan. Apa harapannya? Harapannya adalah pahala dari Allah. Dia berharap amalan ketaatannya diterima oleh Allah sehingga dia mendapatkan pahala. Atau orang yang kedua, orang yang bertobat dari perbuatan dosa atau kemaksiatan dan dia berharap tobatnya diterima. Dia berharap dosanya diampuni, kemaksiatannya diampuni dengan tobat yang dia lakukan, dan dia berharap tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harapan yang mahmud, yang terpuji. Wa fa amma ar-raja'u bila 'amalin fa huwa ghururun wa tamannin madhmumun. Adapun harapan yang tidak disertai dengan amalan, sekedar keinginan, sekedar berharap dalam hatinya, berharap pahala dari Allah, berharap dosanya diampuni, tapi tidak beramal soleh, tidak bertobat, maka ini bukan harapan namanya, tapi ghurur, ketertipuan. Orangnya tertipu. Dia menyangka sedang berharap, berharap ampunan dari Allah, berharap pahala, tetapi dia tidak beramal. Maka ini bukan harapan, tetapi ketertipuan. Orang yang tertipu oleh syaitan. Dan tamannin madmum, angan-angan yang tercela. Jadi namanya apa? At-tamanni atau al-amani, angan-angan. Harapan dengan angan-angan adalah dua hal yang berbeda. untuk mendapatkan atau memiliki harapan yang benar, agar harapan kita itu dikatakan benar, maka harus memenuhi tiga perkara. Kita harus mengetahui bahwasanya orang yang berharap sesuatu, maka harapan dia itu mengharuskan adanya tiga perkara. Atau bisa kita katakan tiga syarat, tiga rukun harapan, berharap. Kalau seseorang ada padanya tiga perkara ini, maka harapannya benar. Tiga perkara tersebut adalah mahabbatu ma yarjuhu, mencintai apa yang dia harapkan. Kalau dia berharap sesuatu, maka dia harus mencintai sesuatu yang dia harapkan tersebut. Tidak boleh dia membencinya atau setengah-setengah. Ya, kalau dapat enggak apa-apa, kalau enggak apa-apa. Jadi enggak jelas cinta apa tidak, senang apa tidak. Jadi perkara yang pertama yang harus ada dalam harapan adalah mencintai apa yang diharapkan. Yang kedua, khaufuhu min fawatihi. Adanya kekhawatiran, rasa takut kalau yang dia harapkan hilang atau terluput dari apa yang dia harapkan. Takut terlewatkan atau terluput dari apa yang dia harapkan. Takut tidak mendapatkan apa yang dia harapkan. Jadi ada kecintaan kepada sesuatu yang dia harapkan, ada perasaan khawatir kalau yang dia harapkan tidak tercapai, akan hilang atau tidak bisa didapat. Ini perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, sa'yuhu fi tahsilih. Adanya usaha dia di dalam mendapatkan atau meraih apa yang dia harapkan. Ini harus dihafal. Tiga rukun berharap, tiga syarat berharap, tiga hal yang harus ada dalam setiap harapan kita, baik dalam perkara duniawi maupun ukhrawi akhirat. Tiga hal ini harus ada agar harapan kita dikatakan benar. Kita berharap mendapatkan keuntungan yang halal, maka kita harus mencintai yang namanya rizki atau keuntungan yang halal. Harus senang, harus cinta. Jangan mencintai yang lain, keuntungan yang haram, gak boleh. Yang kedua, kita harus khawatir kalau tidak mendapatkan keuntungan yang halal, rizki yang halal. Khawatir kalau tidak mendapatkannya. Yang ketiga, adanya usaha dia untuk mendapatkan keuntungan atau rezeki yang halal. Dengan cara apa? Berdagang dengan barang dagangan yang halal, dengan memenuhi syarat-syarat jual beli, jujur, tidak menipu, menerangkan apa adanya, dan seterusnya. Dari syarat-syarat jual beli, dia berusaha untuk mendapatkan rezeki yang halal. Maka kalau ada padanya tiga hal ini, maka dikatakan dia telah berharap dengan harapan yang benar. Demikian pula kalau kita berharap surga, maka yang pertama kita harus mencintai surga, benar-benar cinta, harus cinta kepada surga. Yang kedua, harus khawatir dan takut kalau tidak mendapatkan surga. Sangat khawatir kalau dia tidak memperoleh surga, tidak bisa masuk surga. Dan yang ketiga, harus adanya usaha dia agar bisa meraih, mendapatkan dan masuk surga. Dengan apa? Beramal soleh, dengan iman, beramal soleh dan bertaubat. Ini tiga rukun harapan yang harus ada pada setiap harapan yang kita miliki. Tentang harapan yang benar ini, disebutkan dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah, berpindah dari negeri kekufuran, negeri syirik menuju negeri Islam, atau berpindah dari kemaksiatan kepada ketaatan dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang berharap rahmat Allah. Dan Allah adalah Zat yang maha mengampuni dosa lagi maha penyayang. Mungkin sepintas kita ketika membaca ayat ini, kita akan menyimpulkan, oh mereka ini orang-orang yang berharap rahmat Allah. Siapa? Orang yang beriman, orang yang berhijrah, dan orang yang berjihad di jalan Allah. Mereka punya harapan. Itu kan yang kita fahami dari ayat ini. Maka kata para ulama, tidak seperti itu pemahamannya. Mengapa? Karena mereka yang katanya beriman tetapi tidak beramal, tidak berjihad, tidak berhijrah. Mereka juga punya harapan, mengharap rahmat Allah, mengharap ampunan Allah, mengharap surga Allah. Bahkan mereka yang kafir pun berharap kan ingin surga. Tetapi apakah mereka dikatakan benar harapannya? Tidak. Sehingga maksud ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang berhak untuk berharap rahmat Allah. Jadi ada kata berhak, pantas. Kenapa? Dibarengi dengan amalan soleh, dengan amalan, ada usaha, bukan sekedar keinginan dalam hati, tapi dibuktikan dengan apa? Berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Adapun mereka yang hanya sekedar berharap tanpa dibuktikan dengan amalan, ini mereka sebenarnya tidak pantas berharap, tidak berhak untuk berharap. Nah, dan tentunya tentang gambaran harapan yang benar itu banyak sekali. Contohnya, orang yang ingin hasil panen padinya itu bagus, atau hasil panen yang dia tanam itu bagus, maka tentunya dia akan berusaha dari mulai mencari bibit unggul, bibit yang bagus. Misalkan padi, dia mencari bagaimana, atau mencari mana bibit padi yang bagus, yang tidak keropos, tidak gabung ya. Dia cari, walaupun harganya mahal. Kemudian dia olah tanahnya, dibuang durinya, rumputnya. Kemudian dia tebarkan benihnya, dia sirami, dia pupuk, dia jaga, dia pelihara. Sampai besar, sampai tiba masa panen. Kemudian dia menunggu. Yani ketika dia sudah berusaha dengan usaha yang dia mampu, kemudian menunggu. Menunggunya dia berharap panen yang melimpah, dikatakan harapan yang benar. Tetapi kalau ada orang yang sekedar punya benih asal saja, benihnya ada yang ngasih, dia tebarkan di tanah yang kering tanpa diairi, nunggu hujan saja, tapi berharap panen melimpah, ini bukan harapan. Ini adalah tertipu, angan-angan, usahanya gak maksimal. Itu gambaran tentang harapan yang benar dengan harapannya tidak benar. Harapan yang benar akan menjadikan dia semangat melakukan amalan soleh. Jadi ciri harapan yang benar itu bagaimana dampak setelahnya. Kalau dia berharap ampunan Allah, berharap surga, bagaimana? Apakah harapan tersebut membuat dia semakin taat atau tidak? Kalau semakin taat, semakin taat, semakin beribadah kepada Allah, semakin taat, semakin semangat beribadah kepada Allah, dan dia semakin semangat meninggalkan maksiat, ini harapan yang benar. Tetapi kalau harapan dia membuat dia terus terlena di dalam kemaksiatan, ini bukan harapan, tapi gurur, ketertipuan. Nah, itu tentang harapan. Kemudian jenis yang berikutnya dari ibadah yang keberapa, keempat ya. Qala wa dalilut tawakkuli. Sedangkan dalil tawakal adalah qauluhu ta'ala. Firman Allah ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal apabila kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, atawakkalu 'ala syai'i al-i'timadu 'alaihi. Bertawakal kepada sesuatu artinya bersandar, berpegangan kepadanya. Wa tawakkalu 'ala Allah ta'ala, sedangkan bertawakal kepada Allah ta'ala adalah al-i'timadu 'ala Allah ta'ala kifayatan wa hasban fi jalbil manafi'i wa daf'il madari. Bertawakal kepada Allah artinya bergantung, bersandar kepada Allah dengan keyakinan Allah lah yang mencukupi dia dalam segala urusannya, dalam meraih hal-hal yang bermanfaat, dan di dalam menolak hal-hal yang berbahaya, bermudarat. Wa huwa min tamamil imani wa alamatih. Bertawakal kepada Allah termasuk kesempurnaan iman. Imannya sempurna berarti kalau punya tawakal yang benar. Dan termasuk ciri atau tanda keimanan. Tanda keimanan diantaranya adalah adanya tawakal kepada Allah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal jika kalian orang-orang yang beriman. Wa idza shadaqa al-'abdu fi i'timadihi 'ala Allah ta'ala kafahu Allah ta'ala ma ahammahu liqoulihi ta'ala wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan apabila seorang hamba itu jujur di dalam bersandarnya dia, bergantungnya dia kepada Allah, maka Allah akan mencukupi dia dalam perkara yang dia inginkan, dalam segala urusannya akan dicukupi oleh Allah bagi yang bertawakal kepada Allah dengan jujur, bukan sekedar pengakuan, tapi jujur tawakalnya, jujur dalam hatinya dan ada usaha. Hal ini berdasarkan firman Allah, dan siapa saja yang bertawakal kepada Allah maka dialah Allah yang akan mencukupi segala kebutuhannya. Aikafihi, yakni Allah yang menjadi pencukup bagi dia dalam segala urusan dan kebutuhannya. Summa tam'ana al-mutawakkila biqauli. Kemudian Allah menenangkan, menenteramkan orang yang bertawakal dengan firman-Nya, innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah dialah yang akan melaksanakan urusannya. Urusannya Allah kehendaki. Yani pasti yang Allah kehendaki terjadi, Allah lakukan. At-Talaq ayat yang ketiga. Fala yu'jizuhu syai'un arada. Maka tidak ada sesuatu pun yang akan melemahkan Allah dalam sesuatu yang Allah kehendaki. Yani ketika Allah sudah berkehendak, maka pasti terjadi. Ketika Allah menghendaki sesuatu, maka Allah hanyalah mengatakan kun fayakun. Jadilah, maka terjadilah. Dan kata para ulama, hakikat tawakal itu mencakup dua hal. Yang pertama, tafwidul amri ilallah, menyerahkan urusan kepada Allah. Urusan dia, rizkinya, jodohnya misalkan, kesehatannya, keamanannya, dan yang lainnya, semua urusan dia, dia serahkan kepada Allah. Dia bergantung, dia bersandar kepada Allah dengan jujur, dengan keyakinan Allah lah yang akan mencukupi dia, akan melindungi dia, akan memenuhi segala kebutuhan dia. Perkara yang kedua, adamu ru'yatis sababi ba'da amali, tidak menoleh kepada sebab, tidak melihat, dalam artian tidak bergantung terhadap sebab setelah dia melakukannya. Dia ingin mendapatkan rezeki yang lebih, boleh kan? Selama dia mendapatkannya atau usahanya dihalalkan, tidak melanggar syariat, maka dia menyerahkan urusannya, urusan dia, rezeki dia, kesehatan dia kepada Allah. Dengan jujur dia serahkan, Allah yang mengaturnya, Allah yang mencukupi dia, Allah yang akan memberikan rezeki kepada dia. Kemudian setelah itu dia berusaha melakukan sebab agar mendapatkan rezeki yang lebih, yang banyak, tapi yang halal. Dengan cara apa? Berdagang, dagang yang halal, berusaha, bekerja, membuat hasil karya. Tetapi setelah dia melakukan sebab ini, dia tidak menoleh kepada sebab, tidak bergantung kepada sebab, tidak meyakini sebab inilah satu-satunya yang membuat dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Kata para ulama juga bahwasanya sesuatu yang diinginkan oleh manusia tidak akan terwujud kecuali dengan empat hal. Apa saja? Ingin istri yang solehah harus ada empat hal. Ingin kesehatan, ingin perjalanan yang nyaman, ingin apa lagi? Semua yang kita inginkan tidak akan tercapai kecuali dengan empat perkara harus dipenuhi. Yang pertama, adanya sebab. Ingin sehat ya, kita harus makanan-makanan yang sehat ya, menjaga kesehatan kita, makan makanan yang sehat. Yang kedua, solahiyatul mahal, yakni objek yang kita berikan sebab padanya itu memang layak dan siap menerima sebab yang kita berikan kepada dia. Contohnya apa? Orang yang minum obat, kalau dia sakit ingin sembuh apa? Minum obat. Nah, minum obat itu sebab, minum obat adalah sebab, tapi bukan satu-satunya yang membuat dia sembuh. Ada tiga hal lagi. Yang kedua, orang ini, si pasien ini, tubuhnya, dalam tubuhnya itu sudah siap menerima obat, tidak menolak obat. Jadi layak untuk mengkonsumsi dan minum obat. Ini contohnya. Yang ketiga, khulu' al-amri atau khulu' al-amri minal mudadi. Perkara tersebut yang kita inginkan terbebas dari yang menjadi lawannya. Misalkan tadi tubuhnya tidak mengandung racun, sudah diminum obat, dia sudah layak menerima, tetapi ada racun sehingga obatnya nggak manfaat, maka tidak bisa sembuh. Dan yang keempat, ini yang paling terbesarnya, yang paling besarnya, ayya'dhanallahu ayyakuna sababu mu'athiran muntijan lil musabbab. Yang keempat, Allah mengizinkan bahwasanya sebab tersebut punya pengaruh dan bisa menghasilkan. Yani adanya izin dari Allah. Sebab sudah dia lakukan, berusaha maksimal agar mendapat rezeki yang halal. Dan dia pun sudah menghindari semua hal yang bisa menghalangi dia untuk mendapatkan rezeki yang halal. Dan yang lainnya sudah maksimal. Tetapi yang keempat adalah mendapat izin dari Allah. Kalau Allah mengizinkan, dapat. Kalau tidak, ya tidak. Walaupun sudah semua perkara yang dia mampu dia kerjakan, maka tidak akan dia dapatkan kecuali dengan izin Allah. Seperti contoh yang lainnya, orang yang melakukan safar, dia sudah berusaha jalan pelan-pelan, mobilnya sudah di set agar remnya pakem, kecepatannya diatur. Tapi kan ada mobil orang lain, mungkin tiba-tiba nabrak kita, kita dapat kecelakaan, ya kan? Nah, ini yang dimaksud dengan perkara yang menjadi lawannya. Jadi minimalnya atau setidaknya kita mengetahui ada empat hal yang harus terpenuhi agar apa yang kita inginkan tercapai. Sebab dan baiknya sesuatu yang diberikan sebab, serta tidak ada lawan yang bisa merusak atau menghilangkan pengaruh sebab. Dan yang keempat, adanya izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sebab itu bisa menghasilkan. Begitu. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.